Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат, хәерле көн теләп, хәзер игътибарыгызга депутат каналы тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Аны мин туры эфирда журналист Разин Нуруллин алып барам. Безнең студиядә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары эшли. Ә студиябез кунагы Татарстан Республикасы Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе, авыл хуялы фәннәре докторы, фән, техника өлкәсендә Татарстан Республикасы Дәүләт премиясе лауреаты Таһир Халиев. Хәйле көн, Таһир Ганҗанс.
Хәйле көн, хәйле көн. Разина фәнне, хәйле көн, радио тыңлаучылар.
Таһир Ганҗанс, сезнең белән сөйләшергә безнең темалар бик күп. Язгы кырышлары төгәлләнеп килә, экология буенча ике айлык төгәлләнеп килә. Әмма сүзне шуннан башларга кирәктер дип уйлыйм. Чөнки икмәк булса бар да була дибез, ә быел уттан алып суга салды дип әйтергә дә була. Язын чәчү башланган чакта кояш кыздырды, игеннәрне чәчеп бетерүгә җылы яңгырда бүтте. Шул вакытта кыш кыдымнар да жерде сакланып калды деп әйтергә кирәк. Һәм менә хәзер изге Рамазан аенда көннәр салкынайтып җибәрде. Менә мондый шартларда игеннәребез ничек хис итә икән үзен, көз көне табыннарыбызда мул уңыш була алыр микән?
Шуннан да икмәк булмаса җир булмыйды бит инде. Безнең өстәлдә иң күренекле урында икмәк, икмәк булса калган ризыклар да була бит. Безнең инде табигат сынавы яңадан бер мәртәбә без әйтәбез бит инде Татарстан Республикасы, аннан соң Урта Идел федерал территориясында урнашкан безнең субъектлар әлбәттә тотрыксыз булган һава шартларында шушы авыл хуҗалыгы мәкәсебен алып баралар. Без бит инде Краснодар өлкәсендә түгел, Франциядә түгел, вакытында менә Тукай әйтмеш янында кояшы чыгып, яңгыр ява торган түгел, туган җирне сайламыйлар. Менә шуның өчен инде безнең туган җиребездә инде без бүгенге көнне кадер бу табигатьнең сынауларына ияләшеп киләбез. Һәм инде әйтергә кирәк, безнең галимнарыбыз, аннан соң инде менә шушы җирдә эшләүче безнең инде җир хуҗалары, әлбәттә, соңгы еллардагы технология белән күп кенә шушындый табигатьнең авырлыкларын берникадәр җиңеләйтергә мөмкинлек бар. Шулай булуга карамастан да узган ел безнең бит инде менә 2018 елның көзе бик коры килде. Һәм безнең чәчелгән көзге уҗымларыбыз алар тиешле шытым ала алмадылар. Ә яз көне инде яңадан үзегез белгәнчә сынаулар тагын да көчәйде. Башта инде салкын булды, аларның яңадан бер мәртәбә аларның саннарын кисте. Һәм инде көтелмәгәндә бер вакытта да безнең менә май аенда 32-35 градуска хәтле һаваның җылынганы юк иде. Без берничә көн менә инде ничә еллар элек 1921 елдагы булган рекордларны да югары температурага күтәрелде. Шулай булуга карамастан да безнең инде менә шушындагы шушы авыл хуҗалыгында эшләүчеләребез матур итеп язгы кырышларын башкарып чыктылар. 100 мең гектардан артык күзге уҗым культуралары алар инде кире чәчерле. Аларны чәчү өчен тулы күләмдә орлыклар бар. Әлбәттә, безнең бит инде елның елында күзге уҗым культуралары менә җыелып ала торган тулайым күләм менә шушы икмәкнең ярсына хәтле алар тәэмин итәләр. Быел инде сабан культураларына менә аларга күбрәк шушының өлеше аларга күбрәк булачак. Чәчүләр тамамланды, матур итеп чәчелде, аннан соң узып киткән менә хәдер әйтергә кирәк яңгырлар бер никадәр салкынча тамырларны үстерергә дә, бөҗәкләрдән дә бер никадәр сакланырга мөмкинлек бирделәр. Һәм инде бүгенге көнне республикабызның кырларында хәдер инде чүбүләннәргә каршы, корткычларга, авыртуларга каршы һәм шул ук вакытны тукландыру, менә яфрак кашада турдан безнең чәчкечләр белән тукландыру бара. Һәм әйткән яңадан шул фикеремә кайтасым килә, без бит инде бу шартларда бер генә көн яшәмибез. Шуның өчен әгәр дә без моны әллә нигә бер генә килә торган вакыйга итеп кабул итсәк, без бер вакытта да үзебезнең технологиябызны һәм әйтергә кирәк көтелгән нәтиҗәгә ирешә алмаган булырык. Мына соңгу жылдардагы биздин Татарстан Республикасынын галимдери һәм әйткәнемчә биздин инде менә хәзер күп кенә хуҗалыкларыбызда төрле алдынгы алымнарны кертү буенча авыл хуҗалыгы министрлыгы алып бара торган тотрыклы эшләрнең нәтиҗәсе дип әйтәрәм. Нигезгә ул урын салынды. Әлбәттә, әйткәнемчә инде күзге уҗым культураларында безнең инде узган елгыда һәм 2017 елгы сыман ук булмаячак. Булганнары шул ук вакытны тагын шун тагын бер нәрсә генә разин агынча шушы игътибарыгызны бирәсем килә һәм радио тыңлаучыларында шул ук вакытны менә бит инде бар менә синең бу кырда бөтенесе дә матур гына тишелгән шушыннан бер 500-700 я 1 километр чакрым узсак анда инде уҗымнар икенче төрле. Монда инде сорауына бүтүнесинде табигатка гына калдырмыйча, шул ук вакытны менә фәнни күзлектән караганда да, аннан соң инде менә хәзер ничек итеп бу кешедә менә бу җирлектә уҗым бар, мысында кал, мысында юк икән, бу сорауларга да әлбәттә безнең инде галимнарыбыз да, белгечләребез дә җавап биреп, киләчәктә без инде бу менә шушындый эшләрне бетмәгән эшләрендә исәп калдырырга кирәк.
Рәхмәт. Мин инде авыл хуҗалыгы темасына башка сорау биреп тормыйм, чөнки пәнҗешәмбе көнне Офыклар тапшыруында безнең премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Отуфлы Әхмәтов катнашачак. Авыл хуҗалыгында игенчелектә чәчү төбәлләнсә, ә менә 5-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары өчен хәзер урак чоры. Нәтиҗәсе вакыт җитте. Тиздән 6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын сайлау үткәреләчәк. Димәк, урак өстендә нәчә сыра кирәк була? Сез җитәкләгән комитет иң катлаулы, иң җаваплы комитетларның берсе дип әйтергә кирәктер, чөнки ул экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте, булар безнең халык тормышында зур урынны алып тора. Шуңа күрә бераз гына булса да, шушы депутат эшчәнлегенә безнең тапшыруыны безнең исем бөтен депутат каналы тукталып үтсәк иде.
Шыннан да, менә вакыт тиз уза икән, әлеге кайчан гына 2014 елның көзендә без инде депутат булып сайландык, аннан соң шушы сез әйтеп киткән комитетның рәисе булып, 5 ел дәверендә үзебездән коллегаларыбызның берлектә күп мәсьәләләргә игътибарны биреп, вакытның узганын сизмәдә калганбызны белсәм, мин бер дә ялышмам. Менә әгәр дә инде без кайсы ниләр юнәлешләрдә эшләдек дип әйтсәк, сез инде үзегез дә атап киттегез. Комитет чыннан да күп төрле юнәлешләрне алып бара. Экология, безнең әйләнә тирә мохитне саклау мәсьәләләре. Аннан соң инде әйтергә кирәк, менә шунда җир асты казылмалары, сулар белән эшләү. Һәм инде менә әлеге нәрсәләр бузган безнең авыл хуҗалыгы, авыл хуҗалыгындагы алып бара торган сәясәттә ничек итеп ярдәм кылып була. Менә бу мәсьәләләр алар барса да безнең утырышларыбызда һәм комитетның безнең түгәрәк өстәлләрендә кешеләр белән очрашканда әлбәттә буларга һәрберсенә дә игътибарны бирдек. Мин шуларның беренчесен генә атап китәсем килә. Иң беренче безнең менә шушы комитетның утырышын без җиргә багышладык. Җир анабызга, сөрүлек җирләрне. Менә буларны саклау, буларны ничек итеп, чөнки бит инде нәрсә генә менә машина аласын икән, машина туза. 5 елда мы, 6 елдан сума аны алып торасын. Киім аласын икән, киім дә туза. Сәгатем бар икән, ул да туза. И бар икән, и дә туза. Ә менә җир шушындый ул. Аның үзенә генә хас булган сифаты бар. Әгәр дә җирне аннап, аның телен, аның теләген, менә халатын аннап эшләгән чиракта ул мәңгелек. Һәм ул кешене менә ничә гасырлар буенча инде туендырып килгән, әле тагын ничә гасырга җитәчәк. Шул ук вакытны менә безнең комитет әгъзалары бу мәсьәләгә игътибарны биргәч, без инде шул вакытны эрозия процессларын, аннан соң инде басуны саклау, аның куәтен, аның аннан соң әйтергә кирәк гумысын, аннан соң ачылыкларыннан арындыру мәсьәләсе буенча бу мәсьәләне без төптән өйрәнеп, авыл хуҗалыгы министрлыгына һәм республикабызның хөкүмәтенә шушындый мөрәҗәгатьләр белән чыгып карарлар кабул иттек. Иң куанычысы шушы. Менә күптән түгел без яңадан бу мәсьәләгә кайттык. Бу мәсьәләгә кайттык һәм авыл хуҗалыгы министрлыгы кадр программа кабул итә, шушы җирләрне саклау һәм аның менә хәдер әйтергә кирәк көчен саклау буенча хәдер республикада тулы бер программа кабул ителә. Әлбәттә, әле эшләп бетермәүчеләр бик күп. Менә мин инде бигрәк тә язгы ташулар вакытында безнең басуларда менә барлыкка килә торган кичкенә елгачыклар, аннан соң алар зур кыры елгаларга әйләнә. Менә бу мәсьәләләргә әле киләчәктә дә менә безнең инде 6-нчы безнең менә шакырылышка килә торган депутатларга да бу мәсьәләне киләчәктә дә кулга алып, чөнки җирдән дә кадерле, аннан да кыйбат. Кешенең менә тормышын тәэмин итә торган безнең өстәлләребездә 95-98% ризыкның шушы күләме барсы да җир анада, сөрлек җирләрендә, авыл хуҗалык җирләрендә ите, сөте, монда ипие, җиләге барсы да шушында. Безнең табигать шартлары алар инде шушыларның барсында үстерү өчен дә, алардан продукция алу өчен дә җитәрлек. Менә бу мәсьәләне мин берсен менә шушыннан башларым сүземне.
Һәм инде мин бүлдерәм, чөнки безгә тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итә, хәзер сүзне тыңлаучыбызга бирик. Сез эфирда, рәхмәт итегез.
Таңгыз. Ассаламу алейкум, менә минем Сахра әфәндегә ике сорауым бар иде. Беренчесе менә уңышны авыл эшчәннәре рекордлы төстә җыеп алсалар да. Азрак җыеп алсалар да икмәк бәяләре арта. Моның сәбәбе бик сәер. Аңлашылмый. Төрлечә аңлатып кайда. Икенче соравым менә экология турында инде бу. Инде хәзер Татарстанда экология ана телебезне бетереп яталар инде. Бетереп киләләр. Инде хәзер экология тотындылар. Чүп яндыру заводы чимәкчеләр. Бу нәрсә дигән сүз? Тагын нәрсәләр чыгарырга хыяллана икән Мәскәү. Менә шулай. Җавап бирегез әле. Мөмкинлекләр. Яшер
мисесен көңілді. Біз ісімігізін айтсағыз?
Нақиб Батылбай қазыннан.
Аңлашылды, Нақиб әнді, рахмет. Тарғам жанс.
Нақиб абзи сұраулар ұрынны. Сіз енді жазмашығыз ауыл тұрмышы білен де байледір. Қар бір біз кейбітке кірабыз бейді. Шыннан да, мына, сіздің сөзіңізде дұрыстық та бар бейді. Безнең иң матур итеп менә җыеп алган икмәгебез 2017 ел. 2017 елны без бик күп күләмдә 5 миллион тоннага якын икмәк җыеп алдык. 2 миллион тоннадан артык шикәр чыгындыры һәм калган продукцияларга да әлбәттә авыл хуҗалыгы бүгенге көнне тотрыклы сатып алу бәяләреннән мәхрүм. Һәм бу мәсьәлә буенча безнең әгәр дә синең сатып алу бәян булмый икән, әгәр дә син менә шушы елны 2017 елны, әгәр дә безнең инде менә хәзер 1 тонна икмәкне җитештерүнең үз кыйммәте 5000-6000 булса, без менә шушы бәядән югары сата алмадык. Менә монда безнең авылда эшләүчеләребез, җир белән эшләүче икмәк үстерүчеләр, менә әлбәттә менә бу шушында бик авыр туры килде. Һәм әйтергә кирәк инде 18-нче менә 17-нче елның ахырында, 18-нче елның башында гөмер көтелмәгән әйбер безнең һәр вакыт кышкыны сөт бәясе ул инде югары буладыр язга караганда бер 4, 5, 6 сумга. Ә бу елны 17-нче елның менә декабрьдан башлап ул безнең ел дәверендә сентябрьгә хәтле төшеп барды. Һәм һәрбер литр менә сатып ала торган сөтнең бәясе ул инде 20-25%-ка кимеде. Әгәр дә шушы чиракта Россия Федерациясының хөкүмәте түгел, бигрәк тә безнең үзебезнең менә президентыбыз Рөстәм Нургалиевич һәрбер менә шушы литрга 3 сумнан алып 4 сумга якын менә шушында өстәмә биреп кенә без саклап кала алдык үзебезнең шушы баш саннарын. Әлбәттә, бу мәсьәлә безнең борчы. Без бу мәсьәлә буенча инде президентыбызда моңа Медведев Дмитрий Анатольевичка мөрәҗәгать итте беренчедән шушы сөт мәсьәләсендә. Ә инде менә шушы сатып алу мәсьәләләренә килгәндә, быелгы елны Федерация Советындагы очрашуда Матвиенко Валентина Ивановнага да без үзебезнең фикерләребезне бирдек. Бу мәсьәләне авыл хуҗалыгы министрлыгы, безнең республикабызның хөкүмәтенең урынбасары Марат Годович Ахметов та берничә мәртәбә үзенең чыгышларында әйткәне бар. Чөнки без бүгенге көнне әгәр дә безнең сатып ала торган менә шушы бәяләрнең безнең бер төбе кыркыры булырга тиеш. Менә шуннан да ким булырга тиеш түгел. Сөт сатып алу бәясе 22 сумнан ким булырга тиеш түгел. Әгәр дә икмәк сатып ала торган бәясе 7 меңнән соң ким түгел. Менә шушындай шаныч булмаган чиракта ул һәр вакытта да безгә иң беренче менә шушында җирдә эшләүче кешеләргә авыр. Һәм әйтергә кирәк, сатып алучы һәм сатучылар арасында да бүгенге көнне алар бит төп менә керә торган киремнең өлеше, менә монда инде әгәр дә карасак, сөтне сатып ала торган бәясе 22 сум, 23 сум, кибеттә бит 60 сум. Ул кая кала? Шкәртүче белән кибет менә бунда безнең зур холдинглар, зур менә маркетингларда аларда кала. Әлбәттә, менә бу мәсьәлә без инде үзебезнең менә шушында зона киңәшмәләрендә без аны Дәүләт Советының рәисе Фарид Хайрулс Мөхәммәтшин уздыра. Менә мондагы очрашканда безнең инде җирле үз идарәнең җитәкчеләре дә, аннан соң район, муниципаль берәмнең җитәкчеләре дә бу мәсьәләләргә игътибарын бирәләр. Мин барбер күңелемдә ышаныч бар. Бер көндә генә башкарып чыгып булмый бу эшне. Бу эшне бер көндә генә башкарып чыкмый. Бу эшне әлбәттә без тотрыклы итеп алып барачакбыз. Һәм инде кайда гына булмасын, дәүләт менә бу думасындамы, федерация менә бу нендә советында да бу мәсьәләләрне без һәр вакытта да алып барабыз. Әлбәттә әле монда тотрыклы эшне дәвам итәргә кирәк. Ә инде икенче сорауга килгәндә менә булай бит ул Нәкыйбабый. Без һәр вакытта да заман үзенең таләпләрен куя. Менә Татарстанда хәзер бит 1.5 миллион машина бар. 1.5 миллион машина аннан да артып булмаса көн саен, ел саен артып бара. Ул көн саен 15-20 менә литр ким бул дигәндә ягылык яндыра. Без бит булардан битене бездә беребездә котылырга теләмибез. Һәм шул ук вакытны әйтергә кирәк, бер кеше ел дәверендә 500 килограмм менә шушы каты көнкүреш калдыклары барлыкка китерә. Аның 340-350-сы безнең илләребездә барлыкка килә. Ә калганнары менә кибеткә, базарда, баниста, сыркауханәләрдә ятабыз бит, аптекаларга керәбез. Менә буларның бөтенесен уйлаганда шуның хәтле. Ә инде менә шушының күләмен курасак, алар барлыгы безнең 1,650,000 тонна. Ә кубометрга әйләндергәндә ул 8-9 миллион кубометр ел саен менә бу шүпләр артып баралар. Һәм безнең инде менә хәзер республикабызда буларның полигоннарда без менә шушыларны анда калдыкларны шунда кулланабыз бит. Шушы мәсьәләләргә безнең барлыгы 4-5 ел вакытыбыз калды. Шуның өчен бу мин шүп яндыруында бит аның куркынычы юк. Әгәр дә технологияны дөрес итеп кулланабыз икән, Без бит инде хәзер Россия Федерациясындагы менә бу шүпләрнең алан биләп торган мәйданы барлыгы 4 миллион гектарны тәшкил итә. 4 миллион гектар. Һәм мондагы шүпләрнең хәзер инде монда керә промышленностьлы, сәнәгатьтәге булган шүпләр 100 миллиард тонна. Ул бик күп бит. Без бит хәзер шүп арасында калабыз бит инде. Безнең менә Казан тирәсендәме, бүтән шәһәрләрдәме, район үзәкләрендә без бит инде бу шүпкә тулдык. Шуның өчен хөкүмәтебез дә һәм Россия Федерациясының президенты менә монда Владимир Владимирович Путин карар буенча менә зур закон кабул ителде. Ул инде көнкүреш калдыклары буенча. Әлбәттә, һәр вакытта да бу мәсьәлә бер хөкүмәт хөкүмәтнең даирәсенең кешесе белән генә хәл ителми. Менә монда сезнең фикерегездә, калган кешеләрнең фикере дә тыңланыла. Һәм менә шушылай булу ул мин аны бик яхшы дип саныйм. Кеше фикере бүгенге көнне каядыр калмый. Аны тыңларга мәҗбүр була менә мондагы. Әйтәбез бит инде без. Ул менә ничек кенә булмасын, хөкүмәт даирәләрендә алар алдында торган бурычны аны үтәргә кирәк. Миңа калса, менә күп илләрдә бүгенге көнне шүп өчен сугышалар. Бу шүпне үзләренә алырга. Чөнки шүптә аңа энергиясе бар. Андагы менә әлбәттә мин сезнең белән килешәм шул менә юнәлешен. Без күбрәк ул кагазын да, пиаласын да, полиэтилен да моны яңадан бер эшкәртеп, аны яңадан әйләнешкә җибәрә кирәк. Менә без бүгенге көнне зур проблема алдында торабыз. Һәм мин һәр вакытта да Даниянан менә шушы Нобель премиясе лауреаты Нильс Борның сүзен искә төшерәм. Кеше дөньясы атом машкарыннан үлмәс. Кеше дөньясы, әгәр дә үзен шушылай тотса, үзе тудырган шүплекләр арасында тынчыга яшәк ди. Шуның өчен бу мәсьәләгә бер генә яклы карау дөрес булмаячак. Бу мәсьәләдән ничек итеп менә әз генә менә шушындый авырлыклар табигатькә зыян китермичә, кешегә зыян китермичә, әйләнә тилә мохитны саклау өлкәсендә бөтенесен уйлап бетереп уртага салып хәл ителә торган эш.
Рәхмәт. Һәм инде безне ике телефонда да көтеп торалар. Без икесен дә тыңлыйк, аннан соң җавап бирәбез. Сез эфирдә, рәхмәт итегез.
Алло, исәнмесез?
Хәерле көн.
хәйерле көннәр, Тахир Гөлүнзәнеч. Сезне даими рәвештә тыңлый торган Мамадыштан Ренат Хаҗиев дигән кеше мөрәҗәгать белән дип әйтимме соң инде, йомыш белән дип әйтимме соң. Сез әйттегез, менә хәзерге көндә безнең 3-4 сум чамасы хәзерге һәрбер тапшырылган сөт литрына субсидия бирелә. Шулай ук менә шундый сорау инде экология ягыннан. Берәр нинди программалар Павлодарда комитет 6-нчы җыелышта, 6-нчы
чакырышта
министрлык кабинетына ниндидер тәкъдимнәр әзерләнеме, булачакмы, юкмы? Рәхмәт.
Аңладык. Тагын бер телефон таштырыйк, озак көтерме.
Шулай дигәнгә үпкәнәмәгез. Мин сезгә бик кайлы сорау бирәм. Менә мин
исемегезне әйтеп башлагыз әле.
Алло?
Исемегезне дә әйтеп башласак. Кем?
Фәүзия апа.
Фәүзия апа, тыңлыйбыз.
Мин хәзер аякларым җирми. Бабай күрми. Без мусор пост кеше түләп төшертәбез. Хәзер аны да ябсагыз, ни эшлибез без?
Бу
килеп торган кешеләргә.
Монда бит шүп түгүне ябу турында сүз бармый бит.
Мин аңладым. Сиздин А мен аңладым сизни. Аңладым, аңладым.
Урамга менен чыгара алмыйм.
Иш адресиңизди айтып койсоңуз?
Айтмайм ансан керек.
Айтмайсыз ба?
Аңладым, аңладым. Рахмат.
Яни Фәүзия апа, жооп ни фирдан тыңлагыз.
А Ринат, сиздин саламлыйм. Сиз инде кар вакытта да бик шушундай яш булугуңузга карамастан бик эшчән һәм менә бу шүп мәсьәләсендә көн күреш калдыклары белән бик актив көрәшәсез һәм әйтергә кирәк шушы реформаларга кушылдыгыз. Сөт бәясенә килгәндә мин шушындый бер төзәтмә керәсем килә. Чөнки ул сөт бәясе шул елларда булды. Быелгысы елда шул менә авыр елларда. Ә сезнең сорауыгыз буенча мин сезне аңлыйм, чөнки бит менә әле генә әйтеп киткән Нәкыйб абый әйтеп киткән мәсьәләне сез менә бу кеше бизнеска ничек итеп шушында кирип китергә? Чөнки бүгенге көндә республика икегә бүленде. Ул көнчыгыш һәм көнбатыш операторлары бар. Аларга 22 һәм 23 безнең район берәмлекләре керә. Һәм шушында кергән чиракта күпмедер дәрәҗәдә каршылыклар да булды. Бу мәсьәләне Дәүләт Советы кызыксына. Бу мәсьәләгә кичә безнең инде менә дүшәмбе көнне, һәр дүшәмбе безнең Дәүләт Советының рәисе без иртәнге киңәштә җыелабыз, яңадан бер мәртәбәгә шушы мәсьәләгә игътибар булды. Һәм менә безнең 5-нче июньдә узатырган сессияда без инде Төзелеш министрлыгын чакырдык бу мәсьәләгә, чөнки алар җаваплы һәм шушы операторларында. Ә сезнең сорауыгыз буенча мин инде икътисад министрына да әйттем. Чөнки бүгенге көндә кеше бизнеска ярдәм кирәк. Аларга түбән процентлы кредитлар кирәк. Чөнки элеккеге советлар елында да, без советлар заманында шишәләрне дә, чүпрәкне дә, аннан калган инде сөякне дә, калган әйберләр барсы да җыйладыр. Һәм бел бит менә хәзер ничә меңнәгән кибет барлыкка чыкты. Без бөтенебез дә зарлансак та кибеттә йөрибез, зарлансак та машинада йөрибез. Шушы әйберләрне икенче мәртәбә утилизация процессы кызганычка каршы әле ул бик түбән дәрәҗәдә. Бу мәсьәләне без менә сезнең сорауыгызны исәпкә алып, әлбәттә яңадан бер мәртәбә ул мәсьәләгә кайтачакбыз. Һәм 6-нчы чакырылышта да, 7-нче чакырылышта да бу мәсьәлә үзенең актуальностен югалтмый. Бу эштә безнең кеше бизнесы генә кертеп җибәрмәсәк, бер операторлар белән генә моның хәтле күләмне, шүпне без бер вакытта да кимитә алмыйбыз. Ә инде Фәвзия апа, сезнең сорауыгызга килгән чиракта, әлбәттә, һәр менә йортта, һәр кешенең үзенә күрә аның проблемасы бар. Мин уйлыйм, монда инде сезнең менә хәзер гомерегез буе эшләгән кешесез. Бездә республикада һәр вакытта да төрле менә юнәлештә яшьләр дә катнашалар. Аннан соң инде төрле менә безнең кадр инде элек менә Тимур отрядлар дип әйтәләр. Бүген инде алар бүтәнчәрәк итеп аталалар. Мин сез ярдәмсез калырсыз дип уйламыйм. Сез инде үзегезнең адресыгызны әйтмәдегез, үзегез беләсез дрансында. Әлбәттә, менә һәр яңалык ниндер үзенә күрә таләпләрне арттыра һәм бу таләпләргә җайлашу. Һәм бу эшләрне алып бару безнең җирле үзидарә. жетекшілеріне де, хам енді сіздің өзегіздің мұна шушызым бір онда компанияңыз бар бетінде, сіздің біле жетекті тұрған. Әлбәтті мұна бұл мәселеріні мен өзіме язып алып, шырашқанда бұл мәселеріні біз қозғатайшақ біз. Сіздің сұрауларыңыз бек орынны, олар үшін зор рахмет.
Hem indi Tahir Qayımcanş, elbette bizim topşunun vakıtı şiklengen, biz bir kub meselelerge toktala almayız. Şuna göre, Ali Jey devamında da, bu yıl kız soylu ötkerilgenlikten deputatlar jege kanikulga gitmeseler de bulayım. Şuna göre bizim deputat kanalı topşuları devam iter. Biz kub meselelerini kütürüp ülgüre almayız. Şuna da, bine meselelerin halkını kılsındıratırgan, etik, Ват. Ват мәселесі біз әлігірек сөйдерек бір қапшық ашуға бару үшін де К-7 тракторларын үшке жегелер деп. Ат арбасына салдың бір-екі қапшықны, әм башқасы, әм башқасы, атлар да түрлі. Әм бізнің татар тұқымлы атлар рәсмей рөште тіркелді. Қысқа шағын әміне шул қақта мағлымет беріп өтсәгіз.
Татарны аттан башқа, атны татардан башқа көз алдына кетіріп болмай. Бабаларымыздың бабаларында қар вақытта да алар енді жайдақлы болғанлар, өзін құрмат еткен иратта аның қар вақытта да аты болған. Татар сөзінің мағынасын да әгерде мына ижеклерге бөліп қарасан, бір яғында от, екіншісінде ар, ир. Мына ир қар вақыт біздің ирлер алар от білен мына шулай айтып халықта шулай айтып қабыл етеді. Аннан енді мына бетінде біз бетінде бик бұрынғы халық, болған халық, тырыш халық. Тарихлы халық. Мына атлар бит, бурятларның атлары бар. Мына карашайларның атлары бар. Урысларда бар инде. Бу Орлов тұқымы да бар, Владимир тұқымы да бар. Удмуртларда вятка бар. Біздің мына шушы мәселе бірінші мәртебе мәркезіміз Қазанның 1000 жылдығын уздырғанда бірінші президентіміз Минтемир Шарипович бұл мәселеге әктібарын беріп, шушы ғалимдеріміз білен бірлікті шул вақытта тұтырықлы іш башланды. Хәм айтырға керек, мұна бұл біздің бік зор жиыну. Аның көлемі, аның мұна шушын мағынасы, ифрат дәрежеде зор. Біздің ғалимдеріміз, бігірек тайынды біздің мұна қай ветеринария академиядағы үшләуші, Равил Әнварышлар, Аннан соң енді мына шушында от яратушылар, ол енді мына біздің Фарид Набиуллин, біздің мына Әлкиден, аннан соң Тілешеден қолған жігіттер бірлесіп ауыл қожалығы министрлігі білен, ауыл қожалығының министрі Марат Готович, һәм шушы нәсіл үшін алып бара тұрған біздің идаралар білен бірлікте бик зор іш басқарып шықтылар. Һәм бүгінгі күні біздің татар аты ол енді 1000 жылдан соң деп айтуға керек, өзінің статусына қайта алды. Мен оларға ифрат дәрежеде ихтирамлы һәм рәхмәтле. Мен генә түгел, бу бүтәнебез өчен дә зур шатлык. Менә хәзер елдан ел безнең халкыбыз мин күптән түгел генә 18-ндә Леногорск җирлегендә матур итеп шушындай уеннар оештырдылар. Элекеге уеннарны кайтарабыз. Бу үзе белән безгә әле элекеге менә заманнарда булган безнең байлыгыбызны алып кайта. Біздің атларымызға бірінші мәртебе шушы атларына мін жылылық Қытайлар иқтибар бергендер. Өзбекстанның мына Ферғанада шушында аларның шушында инкүліктері бар. Шушында Ферғана инкүлігінде шушында Қытайлар көре шақ қатқанлар. Бу ат нәсе білен айырла. Бу ат қыш күні өзіне ризығын таба. 10-12 сағат бойы шабып барала, күніне 100-120 километр уза. Шуның үшін сүті де бар мұның. Аннан соң хизмәт айтала. Хәм әйтергә кирәк. Шушы Чингисхан да шушы атларны күреп шак катып, үзенең гаскәрләренә шушы атны алган. Хәм инде Дмитрий Донской бу урысларның князе була. Татарларның бу атын күргәч шуныңга ундаган. Әгәр дә мин шушы татарларның атын алып җигеп кенә татарларны җинеп була дигән фикергә килгән. Шуның өчен менә шушындый безнең тарихи ятыбыз. Шулар өчен безгә аларга бер мәртәбә битермез исемдә мин рәхмәтемне менә үз исемдән җиткерәсем килә. Хәм киләчәктә әле бу атның ат турында күбрәк сөйләп, әлбәттә бу менә зур тарихи вакыйга яңадан бір мәртебе аларның шушындай тұтырықты алып барған ішлері үшін ифрат зор дәрежеде құрметімді һәм рахматымды білдіресім келе.
Рахмет. Бұл енді шушы тұқымны рәсмилештіру үшін алып барған ішні башқарған кішілерге рахметтер. Оңашылды. Мен енді әлбетті бұл шақырышта сізің білен сабылашырға жеймем. Олдан әйттім, жейкенде сіз әлшейшексіз, жейкенде бізге келешексіз, Аллах берсе депутат каналы тапшуына. Бүгін біздің тағын эфирде 3 минут сізге вақыт жұмбақлап, тыңлаучыларга тагнилер айтырга тилейсиз депутат ишенлиги турунда?
Кырматтуу радио тыңлаучулар, биз сиздин менен ар вакытта да аралашабыз. Мен энди Азнакай районунда көбүрөөк болом, калган райондордо болобуз. Сиздин менен аралашуу албетте өзүбүздүн менен кабыл ите турган закондорго алар көп мөндөр даражада түзөтмө да, андан этергич да болот. Биз менен ушулай айтып депутат, Дәүләт Советы депутаты Ринат Рауфович Гайзатуллин белән күп кенә шәһәрләрдә, субъектларда булырга туры килде. Һәм менә шуларның берсе шәхси хуҗалыкларга без закон кабул иттек. Ул бүгенге көндә чыннан да шәхси хуҗалыклар өчен эшли. Күп төрле менә юнәлешләрдә субсидиялар һәм безнең инде кеше һәм урта бизнеска этәргеч булып 2 миллиард 100 күләмендә, менә 100 миллион күләмендә ул инде менә ярдәм килә. Һәм соңгы елларда алып бара торган без инде менә кооперацияга да игътибарны бирәбез. Кооперациялар соңгы елларда үсеп китте. Ансы да менә шулай итеп, хәзер без аны да бер закон кысаларына кертергә телибез. Һәм шул укшакны мин тагын нәрсәгә игътибар бирәсем килә. Безнең бит инде һәр вакытта да өстәл янына киләбез. 3-4 мәртәбә. Менә шушындагы үзебезне ризык белән тәэмин итү буенча да без инде бу мәсьәләгә дә игътибарыбыз биреп яңа закон кабул иттек. Һәм бу закон әлбәттә менә елның нинди булуына карамастан без һәр вакытта да үзебезнең республикабызда яши торган халкыбызга елның дәврендә аны тулы ризык белән тәэмин итү мәсьәләсендә бу закон кысаларында каралган. Һәм шулай ук менә күптән түгел инде бакчачылар безнең битен яңа закон кабул ителгәне, ул 2017 елның июль аенда аның номеры 217. Менә бу законда әлбәттә безнең бакчачыларыбызга мөмкинлек бирә. Бүгенге көндә бакчаларындагы әгәр дә ул инде регламентларга, регламент таләпләренә туры килә икән, ул йортында син бүгенге көндә тора аласың, ул йортына пропискага керә аласың һәм үзеңнең менә квартирада булган мохтаҗлыгында хәл итә аласың. Менә бу мәсьәләләр буенча да без хәзер республикада үзебезнең менә хәзер ярдәмендә әйтергә кирәк, без шушы мәсьәләләрне күп мәдәр күтәрә алдык. Күп җирләрдә булганнан соң без менә бу мәсьәләне авыл хуҗалыгы министрлыгына да, хөкүмәт даирәләрендә җиткерә алдык һәм безнең Дәүләт Советының рәисе ярдәмендә бу мәсьәләләрне президентыбызга җиткереп, бер генә регионда да булмаган күләмдә ярдәм кыла алдык. Бу инде менә 550 миллион бер елны һәм инде менә узган елдан башланды инде һәр кеше бер әгәр дә син сум саласың икән, хөкүмәт сиңа 2 сум сала, менә бу да ярдәм. Бу эшләр буенча да безнең тотрыктышлар алып барыла. Бигрәк тә инде менә хәзер инде әйләнә тирә мохитка игътибарны бирергә без. Суларны саклау мәсьәләсендә, чөнки без инде күреп торабыз Идел елгасында булган менә бу кискен су кимеүләре безнең флора, фаунага да зыян китерә. Бу мәсьәләләрдә без менә якын арада узатырган 28-нче майда узатырган үзебезнең комитет утырышында караячакбыз. Чөнки менә монда була торган суның биеклеге 49 метрдан алып 53,5 метрга якын шушылар куелган. Аның хәтле суның уйнаган чиракта без балыксыз да калабыз. Аннан соң инде безнең үрдәкләргә, казларга да күпмәдер дәрәҗәдә аларга да зыян килә. Менә шуның өчен эшли торган эшләребезне менә 3 минут эчендә генә сөйләп бетереп булмый. Сез әйтмешли, әле безнең мөмкинлекләребез булыр. Чырашкан чиракта да без булай да чырашып торабыз. Һәм мин сезгә бик зур рәхмәтле. Бик зур рәхмәтле. Әгәр дә инде 26 майда менә сез сайлауларда катнашасыз икән, әгәр дә фикрегезне, сезнең фикерләрегезне мин күп мәгълүм дәрәҗәдә яклый алам икән, әле күп балалы семьялар турында да әйтмәдек. Ансы инде икенче мәсьәлә. Ул бу мәсьәләгә дә без игътибарыбызны бирәбез, чөнки халык белән эшлибез, халык өчен дип эшлибез. Әгәр дә шушы әйберләрне эшләгән чиракта безнең күңелебездә дә рәхәтлек була, кеше белән чырашканда йөзебез саф һәм ак.
Аңлашылды, без инде тапшырыбызны төгәлләргә мәҗбүрбез. Гәрчә сезне тыңлаулар күңелле, әле сезнең сөйләр сүзләр күп. Киләчәктә очрашабыз. Әле иртәгә безне тагын тыңлауларын телим. Ни өчен дигәндә, без ни өчен безнең авылларыбыз бетә, ни өчен авыл халкы шәһәргә китә, шуларның сәбәпләре турында сөйләшербез. Ә бүген депутат канал тапшырышым белән тәмам. Безнең студиядә Татарстан Республикасы Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе Таһир Ғалымжан улы Алиев булды. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт, сау булыгыз.
Режиссер Рамиль Хидиятуллин, инженер Ләйсән Мәүлиева һәм мин Разин Дулин һәммәгезгә дә сәламәтлек, гаиләрегезгә тигезлек теләп сау булашабыз.